Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Au, 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 hvad gør du, når din portefølje rasler ned, og den opsparing, du skulle leve af, forsvinder? Aktierne har fået tæsk siden nytår, og alene det danske C25-indeks er dykket med 20% siden årsskiftet. Det tyske DAX-indeks er faldet med 15%, og det amerikanske Nasdaq faldet med 30% siden nytår. Kryptomarkedet er slået i gulvet, og bitcoin er faldet med mere end 50% i år. Skal man sælge hele muligheden og vente på, at inflationen og renten stilner af? Eller skal man huske på, at time in the market beats timing the market? I studiet i dag Jesper Langmark, fondsdirektør i Polaris. Jesper, skal investorerne ride stormen af eller sælge ud?
Jeg synes, de skal fastholde deres positioner. Altså, hvis man kigger du helt ret første halvår i år, hvis man kigger sådan historisk på det, så ender vi med at måske have det dårligste halvår siden 1932. Det er ret imponerende dårligt. Og så kigger man på obligationsmarkedet, det er faktisk endnu værre. Der skulle vi helt tilbage i historiebøgerne for at finde så dårligt første halvår. Når vi kigger på 10-årige amerikanske statsobligationer, skal man helt tilbage til 1788, før vi har haft så dårligt år. Det vil sige, at obligationsinvestorerne har haft historisk dårligt halvår, og det samme med aktieinvestorerne.
Så der er altså noget, der gør dig ondt derude. Josefine Sæti, porteføljespecialist hos St. Petri Capital. Du er hos en hedgefond, hvor I har mulighed for at shorte. Har I kronet i dag i øjeblikket?
Jamen, vi klarer det fint. Vi har lavet 5% i afkast i år, så vi er tilfredse. Og stadigvæk er vi ikke der, hvor vi har lyst til at tage mere risiko, sådan som tingene ser ud lige nu.
Og Simon, hvad er reaktionen hos børsens læsere og lyttere på de her tab, som vi hører, der er på markedet?
Altså, vi kan i hvert fald se, at der er en meget, meget stor interesse for at læse om alt, der har med det her marked at gøre, og særligt noget, der kan give bare en lille bitte smule retning på, hvad skal man gøre, og hvor skal man hen. Det her, det er et marked, hvor tingene de bliver kastet frem og tilbage i øjeblikket. Altså, her onsdag morgen, hvor vi optager det her, altså, der er samtlige 25 aktier i C25-indekset i minus i dagens handel.
Velkommen til denne uges Investor-podcast, hvor vi skal dykke ned i de muligheder, der er for at undgå yderligere tab, og selvfølgelig, hvor kan der være gevinst for din portefølje. Det kan nemlig også være tiden til opkøb. Jyske Bank køber Handelsbankens danske aktiviteter. Vi har, hvad der ligner, den nye kronprins i Jyske Bank, Lars Stengård Mørk, med lige om lidt. Og så skal vi selvfølgelig vende vores All-Star-portefølje, hvor især en af dine aktier, Josefine, har lidt voldsomt tilbagegang. Ja. Mere om det senere. Velkommen til jer alle her i studiet, og især velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Tina Rissing. Et af de markeder, der er faldet helt sammen, er kryptomarkedet. Bitcoin er faldet med mere end 50% i år, og omkring 70% siden efteråret 21, og handles nu til en kurs på omkring $20,000. Josefine Sæti, et fald på 70% siden toppen i efteråret. Hvorfor er faldet så voldsomt?
Jamen altså, ja, det startede i efteråret med, at der kom en masse uro i kryptovalutaerne, og så er det jo virkelig eskaleret her over de sidste 4-6 uger. Og det, der skete her i maj måned, var, at en af de her såkaldte stablecoins, den hedder Terra USD, den bliver også kaldt UST, som er udstedt af noget, der hedder Terra Labs ude i Korea, den simpelthen mistede sit pack. De her stablecoins, den skulle koste $1, sådan så at alle de her kryptoinvestorer, de har en mere stabil valuta, når de skal ligge og handle ud af de andre kryptoer, som Bitcoin og Ethereum, som er meget mere volatile, så i stedet for, at de ligesom skal handle ind og ud af almindelige valutaer, så har de sådan nogle stablecoins, kalder de dem, som altid skal koste $1. Den kunne så ikke holde det her pack. Folk troede ikke på konstruktionen af den her stablecoin, og folk begyndte simpelthen bare at angribe den for at se, om den kunne miste sit pæk. I den proces ligger de her Terra Labs, som har så lavet den her stablecoin, de ligger over så og prøver at støtte opkøbe for at holde det her pæk, og bruger jo og er nødt til at gå ud og sælge en hel masse bitcoin og andre ting. Der var forlydenheder om, at de har brugt mellem 3 og 10 milliarder dollars af deres bitcoins på simpelthen bare støtteopkøb den her stablecoin. Og det endte jo så med, at det her pack, det brød sammen, og at den faldt 95%. Det trækker selvfølgelig en masse af de her kryptoer med ned. Det, der efterfølgende skete, var, at mange af de her krypto-lenders, krypto-platforme, krypto-banker osv. begyndte at komme i problemer og fryser folks accounts, hvilket jo skaber endnu mere usikkerhed. Så det hele har ligesom en forstærkende effekt på hinanden. Så det har været ret voldsomt.
Men hvor bekymret skal andre investorer være over, at vi ser de her store fald på bitcoin og på kryptomarkedet?
Ja, altså det er sådan... Det er svært, fordi det er jo ikke, man kan sammenligne krypto sådan lidt med subprime på den der måde, at det er et noget kompleks noget, som de fleste mennesker ikke rigtig forstår, og der er ingen reel regulering af det, og det er jo et kæmpe problem, men det er klart, det kan jo ikke trække, selvom man kan sige, at markedsværdien af krypto er gået fra 3 trillioner dollars sidste år til noget 1 trillion dollar i dag, så der er jo mange værdier, der er forsvundet ud af det her marked, også de her NFT'er osv., men det er ikke noget, der kan vælte hele det finansielle system, som du så med subprime, fordi bankerne ikke er sourcet ind på samme måde, som de var dengang, men derfor vil det jo have nogle effekter, især på alle de her platform, alle de spillere, der er connected, der vil være dominoeffekter rundt omkring, og selvfølgelig på alle de mennesker, der har tabt rigtig mange penge på det også.
Ikke? Jesper, er det altid sådan nogle højspekulative produkter, som krypto her i det her tilfælde, der rammes hårdest, når vi måske er på vej i en krise?
Det er klart. Jeg har hele tiden set kryptovaluta som noget for spekulanter og ikke for investorer. Og hvis man kigger på det historisk set, kan man se en meget, meget høj korrelation mellem kan vi sige, FANG-aktierne, de meget højt vurderede selskaber, og så kryptovalutaer. Det havde vi forgangene år, hvor det steg voldsomt, og havde en højere effekt på dem, så det er endnu mere end markedet der. Nu kører det nedad, så falder det også mere end generelt markedet. Men det er lidt specielt med kryptovalutaer, det er institutionelle investorer, som pensionskasser, statsfonde, familiefonde, der er intet. Jeg så en undersøgelse omkring danske retail-investorer, og det var omkring 13% af dem, der har prøvet at eje sin kryptovaluta. I udlandet er andelen noget højere, det er faktisk 26%. Så her i Danmark er vi lidt mere konservative for at investere det her. Men man skal huske på, at de fleste private formål ligger jo trods alt i deres bolig og pensionskasse. Derfor er det en relativt begrænset effekt, tror jeg, for det finansielle system, de her kryptovaluta. Men jeg synes, at teknologien bag kryptovaluta, altså blockchain, er meget, meget interessant. Men jeg vil hellere have mit løn udbetalt i danske kroner frem for i kryptovaluta.
Så I er ikke bekymret for, at det kan være en bombe under finansmarkederne?
Ikke en nødvendigvis en bombe, men det er klart, som du siger, korrelationen var rigtig høj. Jeg så, at Bitcoin og Nasdaq, der var en korrelation på omkring 0,82 eller sådan. Så det er klart, hvis man er meget negativ på Bitcoin og krypto generelt, så er det lidt kontraintuitivt at være super positiv på spekulative aktier eller risikoaktiver generelt, Nasdaq osv., ikke?
Jamen, det kan jo godt være, at teknikken bagved er interessant, men altså, det der er i hvert fald bare helt sikkert med Bitcoin, det er jo, at prissætningen er jo ekstremt spekulativ, og når så risikovilligheden den forsvinder ud af alt i stort set det hele finansmarkedet, så kommer det til at koste på sådan noget som bitcoin.
Men altså, man skal næsten prøve bare for sjov, når man sidder om aftenen på sin telefon, gå ind på alle de der kryptobanker, gå ind på alle de der platformer og sådan noget, se, det er vanvittige koncepter. Altså, de tilbyder, du kan jo låne penge til at købe kryptovaluta, ja, som du stiller som kollateral, så giver de dig 18% i afkast eller et eller andet for at låne din krypto, som de låner ud til andre osv. Og det, der er problemet er her, fordi det ikke er reguleret, vi ved ikke, hvad størrelsesordenen på det her er, og vi ved ikke, hvor meget gearing der er i det der system. Jeg tror, der er rigtig meget gearing, og det er også derfor, det går så hurtigt, når det går nedad. Men det er nogle vanvittige foretagender, mange af de der. Det synes jeg virkelig.
Det lyder helt vildt.
Opsvinget har været for kraftigt oven på coronakrisen, og det har en pris. Den pris skal betales over det kommende år, lyder det fra cheføkonomen Lars Olsen i Danske Bank, som har skåret kraftigt i vækstudsigterne i dansk økonomi. OECD og den internationale valutafond IMF har ligeledes skruet ned i vækstprognoserne for verdensøkonomien. og den amerikanske storbank Goldman Sachs hæver nu sandsynligheden for recession fra 15-30% efter at Fed for nylig hævede renten med 75 basispoint, det største renteløft siden 94. Og børsens egen cheføkonom Steen Bo kan også bekymret og mener, at en krise er på vej, og at det vækker minder tilbage om finanskrisen, bortset fra, at bankerne i dag er bedre polstret. Jesper Langmark, du sagde sidste gang, at aktierne var i minus ved nytår. Hvis vi tager udgangspunkt i det danske C25-indeks, som jo allerede er faldet 20% siden nytår, har vi så stadig fald til gode?
Hvis man kigger i stort set på det, så er aktiemarkedet cirka faldet 24% globalt set i år, og det svarer til en gennemsnitsrecession. Det vil sige, at aktiemarkedet har indikeret en form for recession, der kommer. Men de værste recessioner, du nævner selv, finanskrisen, der faldt de amerikanske aktier 59%. Så får vi sådan en meget, meget hård recession, så er der mere i vente. Så det store spørgsmål er lidt, får den her meget, meget hård recession, eller gør vi ikke? Bliver det mere blød landing, jamen så er aktiemarkedet nogenlunde i fair value nu. Er det ikke det, jamen så er væsentligt mere downside. Jeg tror selv, at vi nærmer os scenariet midt lidt om, kan sige, 70'erne, en stagflationsperiode. Så jeg tror stadigvæk, der er noget downside på aktiemarkedet. Men vi nærmer os et punkt, hvor der kommer mere, kan sige, fundament i markedet.
Men hvor langt skal vi yderligere ned?
Jeg tror omkring 10%.
10% herfra?
10%. Ja.
Josefine, bliver det en hård landing?
Jamen, det tror jeg, men det er også det der med, altså, vi har, jeg tror også, jeg nævnte det sidste gang, vi har været meget vant til de der V-shaped recoveries. Det er ikke altid markedet bare rebounder hen over 12-18 måneder, hvis du kigger tilbage på .com for eksempel. Altså, det begyndte at crashe i 2001 der, og det vendte jo først i 3. Altså, det var jo, der faldt det 30%, så det er mere det der med, at man vil selvfølgelig bare gerne have det overstået, og alt skal være godt igen og sådan noget. Men det jeg jo lægger meget vægt på, når jeg kigger på markedet, og så kan man snakke om fair value, er markedet blevet billigere og sådan noget, men vi har jo ikke set indtjeningen blive påvirket endnu, og det er jo det, vi bekymrer os om. De her rekordhøje marginer og indtjeningen i virksomheden, vi har ikke set det der spillover endnu. Vi har ikke set analytikerne for alvor tage deres estimater ned og så videre, og det er jo det, vi mangler at se. Vi mangler jo at se det her.
Ja, og det er så der, vi for alvor kan få balladen. Altså, hvis indtjeningen i selskaberne ikke holder, så tror jeg på, at det begynder at gå ondt.
Ja.
Og nu siger Jesper, at vi skal yderligere ned. Hvad siger du?
Ja, men nok noget af det samme. Men igen, det kan jo også godt være det der med, en ting er det brede marked, men nede under det brede marked kan der ske en masse sektorrotationer og så videre. Ikke? Men vi er ikke, jeg er ikke sådan, at jeg har ikke lyst til at gå ud og tage en masse risiko, som det er lige nu i hvert fald.
Men det er altid svært at ramme bunden af markedet. Det vi bare kan se, det er, at de næste 5-10 år, det forhindrer aktieafkast, vi vil bare være lave ETF'et afkast i forhold til tidligere.
Ja. Ja.
Og kigger på 70'erne, som er en hård periode. Hele 70'erne, der var der negativ realafkast på aktier.
Mm.
Det, du skulle have der, det var råvarer og sådan nogle ting for at få et afkast.
Ja.
Så derfor er det bare at lave forændret afkast fremadrettet, vi skal vende os til.
Jesper, du har jo været i gamet i mange år, og du var lige begyndt hos PFA, da finanskrisen brød ud. Og nu siger Steen Bo Kan, at den her situation vækker minder om finanskrisen. Hvad var dit første move, da du begyndte i PFA under finanskrisen?
Jamen, vi var allerede, da jeg sad i Nykredit inden da, der var vi allerede nervøse i 2007. Der faldt den engelske bank, Northern Rock, gik konkurs der, og der var allerede nogle ting, der gjorde os nervøse for markedet der. Så allerede der begyndte vi i Nykredit at reducere vores risiko kraftigt. Så det første, jeg gjorde, da jeg startede i PFA, det var faktisk at putte noget optionsbeskyttelse på, altså beskytte vores aktier mod kursfald. Jeg er egentlig ikke, at der kom en default, der er et stort amerikansk virksomhed eller en bank. Det kom lidt uventet, men vi havde beskyttet på det følgende. Og den generelle lære er lidt, ligesom nu har vi talt om kryptovaluta, fangeaktier osv. Hvis man ser nogle ting, som er unormale, som ikke virker fair prisfastsat, så skal man gå ud og tage bestik af det relativt hurtigt. Man skal ikke vente til sidste øjeblik. Det samme, jeg har været negativ på vækstaktier i nogle år, men man skulle først have solgt dem her til nytår, og så putte noget beskyttelse på. Der tror jeg, man skal være lidt hurtigere ude og sige, i god tid inden, er der nogle ting, man ser i markedet, som ikke virker rationelt, så skal man agere på det der. Man kan aldrig ramme bunden og toppen, så hellere gøre det i god tid inden. Ja. Så ligesom nu kan man sige, at gøre nogle store ting lige nu, det er nok lidt for sent. Man kan selvfølgelig tilpasse på det følgende. Det tror jeg er rigtigt at gøre. Men at begynde at sætte kraftigt ned i aktier nu, det er måske lidt for sent at gøre det der.
Og så er der også, kan man sige, hele snakken om prisen på at forsikre sig, fordi det er altid billigere at at forsikre sig, når alle ikke er ude for at prøve at finde nogle måder at forsikre sig på. Ikke? Så det er meget dyrt nu.
Så lad os gå over og høre lidt mere konkret, hvad I gør i øjeblikket, hvor vi ser det hele, det falder. Vi kan lige vende tilbage til dig, Josefine. Det lyder som om, du har overskud på kontoen. Jesper Langmark, du har jo skabt din egen fond hos Polaris, siden du forlod jobbet som investeringsdirektør i Danica. Hvad gør du i øjeblikket?
Jamen heldigvis er vi i en god situation, fordi vi har penge på bogen og skal ud investere nu. Vi har kun forudset en investering, og så vi har mange investeringer foran os her. Og det, den her krise gør, det er lidt, der faktisk kommer rigtig meget dealflow til os. Der er mange selskaber, der ikke bliver børsnoteret i øjeblikket. De kommer til os i stedet for. Der er mange, der skal udstede operationer, kan ikke gøre det. De kommer til os. Så vores dealflow er rigtig godt i øjeblikket. Valuation er kommet ned, og kreditspænd er kørt ud. Så de forventede afkast, vi kan lave fremadrettet, er meget bedre, end vi kunne tidligere. Det, vi kigger meget på, det er jo lidt, at vi er meget forsigtige omkring forbrugerne. Vi kan se under corona, vi talte om det for 14 dage siden, der var meget indtjening inflateret på grund af corona. Folk har siddet derhjemme i hængekøjen og købt alt muligt online og presset, eller fået gang i salget til retailforbrugerne. Det tror vi kommer ned. Plus der kommer en effekt af, at priserne er steget så meget generelt, altså inflationen er høj, så folk forbrugsmuligheder også forværret. Det gør bare lidt, vi er meget forsigtige alt omkring forbrugerne. Herudover er vi også meget nervøse omkring konjunkturerne, som vi talte om, recession og så videre. Ikke? Så kan vi sige, alt inden for construction, køkken og så videre, det skal man være ekstra påpasselig med. Så alt det, vi køber i øjeblikket, det stresstester vi på en hård måde. De skal kunne håndtere en recession inden for de kommende år.
Hvordan stresstester I virksomhederne?
Vi går ind og kigger på, lad os sige, det er en selskab, der er eksponeret til køkkenindustrien. Går tilbage historisk set, hvordan har de forskellige recessioner ramt køkkenindustrien? Hvad vil det ramme indtjening i vores virksomhed? Hvad vil det ramme den multiple, man kan sælge til på et fremadrettet tidspunkt? Så vi stresstester alle vores investeringer meget kraftigt i øjeblikket.
Lad os høre dig, Josefine. Du sagde, der var plus på kontoen hos Sankt Petri.
Ja, men altså, vi prøver selvfølgelig sådan at kigge fremad og sige, når vi føler, at vi er komfortable med at tage mere risiko, hvordan forestiller vi os i det scenarie, at vores portefølje skal se ud? Hvad er det grundlæggende, du gerne vil være eksponeret til over de næste 3, 5, 10 år? Hvad er det, du tror? Hvad tror du vil være i vækst? Altså, hvor vil der være efterspørgsel osv.? Og tilbage til det, du sagde før, Jesper, altså, hvad klarede sig godt, f.eks. i 70'erne, med råvarer og sådan nogle ting der. Det er ikke fordi, at vi ligger og investerer massivt i det, eller har planer om det som sådan, men vi tror helt overordnet, at man skal lidt tilbage til basics. Altså, hvad hedder det? Der var faktisk en artikel med min kollega Jens i Børsen, jeg tror det var sidste år, hvor han havde et ret fedt quote, hvor han siger, det kan godt være, at du sidder der med dine VR-briller på, og bare synes, det hele er fedt, ikke? Men pludselig er der altså hungersnød, og der er mangel på modermælkserstatning til babyen, der er mangel på energi, russerne lukker for gassen osv., og så kan du altså ikke bruge alle de der software-selskaber osv. Til særlig meget. Så vi tror, altså man skal tilbage til basics, altså hvis du skal bygge en rigtig god portefølje for den lange bane, så alt det fokus, der har været de sidste 10 år, det skal man nok ikke lægge super tungt vægt i de kommende 10 år. Vi skal ned i bunden af den her Maslows behovspyramide og kigge på de der mere fysiske behov.
Men vi skal lige høre det overskud, du har på de 5%.
Ja.
Er det alt sammen indkasseret på shorting, eller hvordan har I fået det?
Altså det er det. Vi har også haft rigtig svært med vores lange positioner. Så når vi laver sådan 5%, så er det fordi, vi tjener flere på vores shorte positioner end på vores lange. Og jeg har talt om det flere gange, når jeg har været her. Det er vores svenske ejendomsaktier, vores svenske selskaber relateret til construction. Det har været helt fantastisk i år. Den mest indtjenende short position, vi har haft den sidste måned her, og i år faktisk også, det er Coinbase, det er sådan en kryptoplatform, vi har været short i, så ja.
Men når vi nu så lige taler om, at markedet skal yderligere ned, I har jo stadigvæk short positioner, regner I så stadigvæk med, at I kan inkassere endnu flere gevinster?
Ja, vi er ikke sådan, hvor vi ligger og lukker nogle af de shorts, vi har tjent rigtig mange penge på i år. Tværtimod har vi suppleret lidt op i dem, fordi vi tror ikke, at det er slut på nogle af de steder, vi har højst conviction. De har meget rentefølsomme områder i markedet.
Og nu ser vi jo så, at inflationen den tordner op i øjeblikket, og det er jo så især drevet af energipriser og fødevarepriser. Er det her også... Er det en mulighed for opkøb, eller er det farligt?
Altså, man kan selvfølgelig godt, men igen, det er anderledes, fordi vi er en hedgefond, så vi kan godt ligge og tage nogle positioner ind i nogle selskaber, vi rigtig godt kan lide, og så kan vi hedge os ved at short noget andet, vi tror vil falde mere i værdi. Men så vi kigger jo mere på det ud fra generelt overordnet risiko. Vil vi have mere risiko, eller vil vi ikke? Tror vi, vores aktier har været igennem det værste, eller de selskaber, vi har, eller tror vi ikke?
Josefine, det er jo sådan meget et marked, hvor tingene de bliver kastet frem og tilbage, som jeg også startede med at sige. Der er jo nogle af de der kryptorelaterede aktier der, som også tager nogle gevaldige hop op af. Altså får I aldrig sved på panden, når I ser noget, det lige pludselig bouncer helt vildt tilbage for I så?
Vi har faktisk set det jo ret mange gange her det sidste halve år, for hver gang der kommer sådan et, som vi har kaldt bear market rally, jamen så ser du alle de der ting stige, og du kan bruge hende ARK Innovation som ja. Et godt eksempel. Hver gang, at der lige er en lille god periode, hvor markedet er glad, jamen så outperformer de jo helt vildt meget for efterfølgende bare at lave new lows, altså som man siger, ikke?
Men hvordan styrer I det? Altså, har I
jamen,
bare...
Det er ikke sådan hvor man vi ligger trade eller noget. Hvis vi har et langsigtet view på det her, det er dårligt, og der er nogle rigtig dårlige fundamentals i det, så holder du bare fast. Altså...
Men simpelthen, vi er super interesserede i, en del af vores strategi, det er at investere i det, der hedder efterstillet kapital. Det er en del, der ligger mellem bankernes kapital og så egenkapitalen. Og det er et segment, som ikke er særlig korreleret med aktiemarkedet. De har en meget, meget lav korrelation til aktiemarkedet. Men der får vi altså nogle pæne tocifrede afkast på det her segment. Og det er et segment, hvor der ikke er særlig meget konkurrence, og det kan vi jo godt lide.
Kan du prøve at give nogle eksempler på, hvad det er?
Jamen, det kan være for eksempel, jeg var med til at børsen til Netcompany, som man kender, det her såkaldte præferenceaktier. Der gik vi ind og hjalp FSN med at købe selskabet, hvor vi kom med noget ekstra kapital til dem. Det muliggjorde deres opkøb. Og det er jo offentlige data, det står i prospektet, der fik vi 14% i rente på sådan et instrument her. Og der kan vi godt tåle, mange af de instrumenter, vi er inde i, kan vi godt tåle, at virksomheden måske indtjening går, gør det dårligere end forventet. Når man sælger på et eller andet tidspunkt, så bliver også det lave multiplen at regne med, og stadig komme ind på vores lån. Og derfor kan vi også se på vores historik. De sidste 10 år, vi har lavet det segment, har vi ikke haft eneste konkurs, selvom vi har haft nogle svære sager. Og det er fordi, vores risiko den er bare lavere end det generelle aktiemarked, samtidig med, at vi også har noget upside.
Så der er altså noget, som man tør at købe op i øjeblikket?
Absolut, der er rigtig mange muligheder.
Og et af de selskaber, der køber op, er Jyske Bank. Jyske Bank vil købe de danske aktiviteter i Handelsbanken. Bankens nye kronprins, lader det til, Lars Stengård Mørk, er lige trådt ud af et investormøde i Stockholm og er nu med på en telefon. Hej Lars.
Hej Tina.
Velkommen her til Investor-podcasten. Vi skal høre lidt om købet af danske eller af Handelsbankens danske aktiviteter. Det er jo dig, der har været med til forhandlingerne og kan tage os lidt med i processen her i opkøbet. Nu skal vi lige allerførst høre, Lars Mørke, du er blevet udpeget jo som den nye kronprins også på forsiden af børsen i går, og du har jo gået helt frem på scenen uden Anders Dam. Hvordan er det?
Ja, jeg har været koncentreret om det her køb af Handelsbankens danske aktiviteter. Og egentlig synes vi, det var helt naturligt, at dem, der havde brugt hovedparten af tiden på det her, var dem, der også udtalte sig til medierne, og sådan har det været også tidligere i Jyske Bank. Den anden vinkel, det har jeg været mindre forberedt på.
Okay. Men velkommen her til podcasten i hvert fald. Og her i studiet, der har vi også besøg af Jesper Langmark, Josefine Setti og Simon Kirke Terp. Lars, I vil købe Handelsbankens danske aktiviteter. I lod aktionærerne hænge i uvished i flere dage, jo selvom aktien dykkede 17%. Der var altså investorer, der solgte ud i mellemtiden. Hvordan kan det være, at I ikke orienterede de nervøse investorer?
Jamen, vi orienterede også investorerne på et tidspunkt om, at vi var inde i forhandlingerne her. Men de rygter, der opstod frit af Jyske Bank, og på et tidspunkt, hvor vi var meget langt fra at have en aftale, der var meget, meget væsentlige knaster i det her. Så det var derfor, at vi har monitoreret det her tæt, og vi har haft de rigtige folk til at monitorere, hvornår det var tid til at orientere.
Og nu har aktien jo så taget revanche, og er siden nyheden om købet gået op igen. Hvad er det, aktionærerne får ud af købet?
Jamen, jeg tror, det her det er en af de få situationer, hvor det er muligt at lave noget, der både strategisk giver mening. Det giver mening for kunderne og for medarbejderne og rent finansielt. Så det er sådan en 360-graders god sag, håber og tror vi.
En stor del af købet er jo en ejendomsportefølje, og nu jeres egne økonomer har været ude og spå en nedtur, også på boligmarkedet. Kan man ikke sige, at det er et farligt opkøb i de her tider?
Jeg tror, man kan sige, at i usikre tider, hvis man gør opkøb, så skal man prøve at gøre opkøb af en høj kvalitet. Og jeg har ikke mødt nogen endnu, der ikke mener, at Svenske Handelsbanken ligger til i den absolut elite, hvad kvaliteten angår. Og det er heller ikke, helt rigtigt at sige, at det er en ejendomsportefølje. Det er en privatkundeportefølje, hvor næsten alle lån er givet med sikkerhed i ejendommen og med en ret lav gennemsnitlig belåningsgrad.
Lars, her i studiet, der har vi talt lidt om opkøbsmuligheder i et faldende marked. Hvor billigt kunne I købe Handelsbanken?
Jamen, vi har jo offentliggjort den pris, vi skal betale. Det er 3 milliarder i goodwill. Og det har vi synes var en fornuftig pris.
Lad os lige høre Jesper Langemark. Jeg ved, du også har et par spørgsmål til Lars Mørk.
Ja, Lars. Aktiemarkedet og samtlige analytikere, de regner med, at der kommer kapitaludvidelse sammen, at du vil sælge nogle af de aktier, som I ikke har annulleret i egenbeholdningen. Men det skete ikke. Er det fordi, at de brugte en græs lommeregner, mens du brugte en god gammeldags HP-lommeregner, eller hvad er grunden til det?
Hej Jesper, godt spørgsmål. Jeg ved ikke, hvilken lommeregner de har brugt. Men der er i hvert fald en væsentlig forskel på de beregninger, jeg har kunne se, der har været lavet tidligere, dem vi har lavet. Det er, vi har lavet den portefølje, der er meget store ejendoms- eller meget store erhvervskunder lader være ude af perimeter. Og det betyder et betydeligt mindre kapitaltræk.
Det ligner også et rigtig godt strategisk fit for Jyske Bank, det her. Selvom man betaler noget goodwill, og I handler selv til lidt under intet værdi, så er I meget ambitiøse på synergierne på 0,3 milliarder årligt. Hvad betyder det på lang sigt for banks evne til at generere en stærkere egenkapitalforregning i forhold til, hvis man ikke har lavet opkøbet her?
Ja, det er et super godt spørgsmål. Altså, jeg synes, det der er interessant ved den her, det er jo på det finansielle, at det giver både en højere EPS, altså en EPS-vækst med 10% ud over, hvad vi ville have fået, hvis vi sådan set bare havde købt vores egne aktier op. Og det illustrerer jo, at vi får en bedre base at lave effektiviseringer udefra. Og derudover forventer vi også en return on equity vækst på det her. Og det er jo simpelthen, fordi det vi køber, det er prik inden for, hvad Jyske Bank laver allerede i dag. Så det er private kunder og erhvervskunder i Danmark, som er det eneste, vi sådan set laver. Og der er ikke rigtigt produkter eller forretningsområder, som ikke passer ind i Jyske Bank i dag. Så vi får sådan set bare mere skala på den krop, vi allerede har. Og derfor giver det også bedre nøgletal.
Og hvornår regner med, at hele kunne sige, fusionen er på plads?
Jamen det skal vi være hen under 24, sådan, så du får den fulde effekt i 25.
Simon?
Ja, hej Lars, det er Simon Kirketab her. En af årsagerne til mange investorer har købt Jyske Bank-aktien, det har været de her meget store aktietilbagekøb, I har kørt med i nogle år nu. Det her opkøb, hvad kommer det til at betyde for aktietilbagekøbene? Kommer der en stopklods på der, eller hvad skal vi regne med?
Ja, det gør der i en periode, men vi kommer relativt hurtigt inden for det kapitalniveau, som er vores målsætninger igen, forventer vi. Og så vil vi se på det en gang mere.
Okay.
Lars, det er Tina her. Hvorfor var det vigtigt at slå til nu med købet af Handelsbankens danske aktiviteter her i en verden, som vi har talt lidt om, er vi på vej i en recession eller ej? Hvorfor er det vigtigt at gå ud og lave sådan et opkøb netop nu?
Jamen, vi ville meget gerne have haft, at det var foregået også under andre konjunkturelle forhold og med mindre usikkerhed og ubehageligheder ude i verden. Men det var nu, Handelsbanken kom til salg, og vi kunne ikke finde en bedre bid, tror jeg, at købe op. Og på den måde var det nu, vi skulle springe til. Derudover så har vi jo lavet en ret dyb due diligence på bogen, og vores opfattelse er, at det er noget af den allerbedste kvalitet, vi overhovedet kan købe.
Så hvis man nu ser det både fra aktionærerne og fra kundernes side, hvad er det så, de kan glæde sig til at se frem til? Altså, hvilke synergier bliver der tale om?
Jamen, jeg tror, hvis man er kunde i Handelsbanken i dag, så kan man sådan set forvente, at Handelsbanken fortsætter, som den har kørt noget tid. På et tidspunkt, så bliver den migreret under næste år på den samme platform som Jyske Bank. Og på det tidspunkt vil man kunne de samme ting, typisk set, som man kan i dag. Produkter, man kan møde de samme folk. Men på toppen af det, så kan vi også tilbyde lidt mere på den digitale side i forhold til kunderne. Og for Jyske Banks kunder, der er nogle enkelte produkter, som vi tager med over på Handelsbanks siden, som er virkelig gode og stærke, og som kunderne har sat pris på der, dem bærer vi med over til Jyske Banks kunder, så det bliver også noget at vinde for dem.
Held og lykke med det hele, Lars Stengård Mørk, og tak fordi du var med her på en telefon fra Stockholm.
Tak skal du have.
Så er det blevet tid til det store øjeblik, hvor vi skal gå i dybden med vores portefølje, som nu jo består af 12 aktier, købt af vores All-Star Team, som består af blandt andet vores to gæster her i studiet, Jesper Langmark og Josefine Setti, derudover af Lars Hytting, Ole Søberg, Peter Bækgaard og Nina Movin. Og de 12 aktier, der er blevet købt, er Mercedes, SimCorp, ISS, Tryg, Danske Bank, Merck, HelloFresh, Stora Enso, BioGaia, Elekta, Asbury Automotive Group, International Petroleum Corporation. Simon, nu skal vi høre, hvordan går det med de 12 aktier, som er blevet købt til porteføljen for de 600.000 kroner, som er stillet til rådighed af Saxo Bank?
Ja, men det er jo endt med at blive lidt en tung omgang, vi er kommet ud i her fra start i hvert fald. Porteføljen ligger ned med omkring 8% lige pt. Vi gik jo i luften med den 11. maj og købte op løbende i et faldende marked, så forhåbentlig har vi da fanget nogle gode køb undervejs. De gode indkøb, det er Danske Bank, Tryg, Merck, International Petroleum Corporation, som du købte, Jesper, for et par uger siden. Det er de fire aktier, vi har, der ligger i plus. Og så i den tunge ende, Josefine, der har vi jo den her HelloFresh, som er nede med 25% fra vores købskurs. Og det var jo en af de aktier, du bød ind med, så det er jo fantastisk, at du er i studiet i dag, fordi den er vi jo simpelthen nødt til lige at have et tjek på, hvad sker der med den? Og skal vi ryste på hånden, og skal vi have den skiftet ud, eller hvad gør vi?
Altså, Der sker ikke noget andet end, at markedet jo stadigvæk ikke kaster sig over den her type risikoaktiver. Det man kan sige, det er, at HelloFresh ligger stadig i min optik i den her sådan covid-vinder-boks, som folk ikke har lyst til at eje stadigvæk, og markedet tror ikke på...
De laver de her måltidsløsninger, som man kan... få sendt direkte hjem til sig selv. Præcis. Så det er dejligt nemt.
De voksede jo rigtig meget under corona. Sidste år havde de en vækst på 60% i omsætningen. I år forventer de har en vækst på 20-26%. Det er klart, de forventer heller ikke selv, at de vil vokse lige så meget, som de gjorde under corona. Jeg vil så også lige sige, de voksede også før corona. De tjente også penge før corona. Men alt det har investorerne glemt alt om. Og markedet tror bare ikke på den guidance, de ligesom har leveret. De var jo ude faktisk i Q1 med ret rigtig fint regnskab, toplinjevækst på 30% plus i forhold til sidste år. Marginerne er lavere i år, og det har de også guidet om, fordi de er ude at lave nogle massive investeringer i deres de her fulfillment centers, hvor at de ligesom fylder madvarerne i alle de her poser, der skal sendes, eller kasser, der skal sendes ud til folk. De har en masse investeringer i deres logistik inden for infrastruktur, eller deres infrastruktur inden for logistik og data osv. Og det kommer selvfølgelig til at koste, men det er du nødt til, når du er en vækstvirksomhed. Men det jeg vil sige, ja.
Ja, det er faktisk en aktie, den er jo nede med 70% fra toppen i efteråret nu, så den har virkelig fået nogle stryg. Men det jeg godt kunne tænke mig, det var, hvis du kunne prøve at fortælle os lidt om, I ejer jo den her i hedgefonden også.
Ja,
når I kigger på den, hvad er det så, hvad er det så der gør, at I ser den som et godt kald, selvom den virkelig er sendt på nedtur? Ja. Og du sagde jo også sidst du var her, at I ville bare fortsætte med at købe op i den, hvis den faldt yderligere. Ja. Og det er jo sket.
Så. Ja, der er mange aspekter i det. Og vi ligger også og køber op i den her løbende. Men jeg vil også sige, det skal ikke være nogen hemmelighed. Du har også sådan to typer investorer, hvis du fortsætter sådan en hængekøj. Ikke? Altså, der er nogen, der køber, når en aktie ligesom har bundet, og den er steget en del, så hopper du med der. Og, sådan og mig personligt og mange investorer, de køber, man køber nogle gange for tidligt. Og det er nok også tilfældet her. Det er også derfor, du ikke som også privatinvestor skal fyre alt krudtet af på én gang, men nogle gange går lidt langsomt ind, og så købe op løbende. Ikke? Men det, som vi kigger på i investeringsprocessen, det er jo netop det her med, at hvad er det, der er priset ind i sådan en aktie? Så hvis du kigger på sådan en som HelloFresh, og du skal prøve at sige, hvad der er priset ind, hvis den ligger og handler i en kurs 28-30, hvor den ligger lige nu, versus hvad vi selv forventer. Og der kan jeg bare sige, der er altså virkelig priset nogle rigtig pessimistiske forventninger ind i selskabet. Du kan købe dem til den samme valuation i dag, som du kunne i 2018, hvor det stadigvæk var sådan lidt et wildcard. Vil de have succes? Vil de ikke have succes? Vil de begynde at tjene penge? Vil de ikke tjene penge? Og så videre. Så det der rent, hvis du laver sådan en reverse engineering DCF, for at prøve at se, hvad for nogle antagelser skal du faktisk smide ind i din valuation model for at få en kurs på 2030? Jamen, du skal faktisk forvente, at de overhovedet ikke kommer til at øge deres marginer herfra, selvom de er guidet med 10-15% marginer fra 25 frem, og du skal antage, at de ikke kommer til at vokse fra 2024 frem overhovedet, og faktisk ender ud i noget negativ vækst derfra. Og det synes vi simpelthen bare er alt for pessimistisk i forhold til, hvad de historisk har leveret, og hvor dygtige de historisk har været på at eksekvere på deres strategier osv.
Jeg kan lige tilføje, at med det kursfald, der har været i den, så er det nu nede og handle til en prissætning på en estimeret PE for indeværende år på 22,3. Ja. Altså man betaler de her 22 kroner for en krone af den forventede indtjening i år. Og det er jo ikke voldsomt højt for et vækstselskab.
Nej. Men hvis man ikke tror på, at den vokser, og det er jo nok det, der er problemet, altså, og folk slet ikke tror på de her vækstaktier rigtigt osv., så det eneste, man egentlig kan vente på i sådan en situation, det er, nu der er regnskab igen, jeg tror det er 15. august, altså, det er bare at se, at de leverer. Hvis de rent faktisk leverer, så vil den også få en kæmpe reprisning, fordi så vil folk være tvunget til at tro på det igen, men
analytikerne tror rent faktisk på den.
Men det store spørgsmål er vel lidt, hvad gør forbrugeren?
Ja. Ja.
Altså det bliver dyrt at vide nu, for dem med olieprisstigninger og det ene og det andet.
Ja.
Kunne de selv lave mad, gå ned i Walmart og købe ingredienser og lave det selv i køkkenet? Er det det, de gør?
Ja.
Eller fortsætte med at blive her? Det er det store spørgsmål. Hvordan reagerer forbrugeren? Ikke?
Ja. Du sagde, at det var en af de ting, som I holdt jer fra. I hvert fald det marked der forbruger. Det er det, I holder lidt øje med.
Jeg er meget nervøs for det. Men omvendt, så er der også nogle underliggende tendenser til, at folk bor alene og får takeaway og vil gøre med convenience. Så der er nogle underliggende trends, som understøtter det her. Men på en korte bane, så er der selvfølgelig en vis risiko for, at folk dropper og køber det her, og så laver maden selv derhjemme.
Jeg vil også sige, altså i forhold til fødevarer, det er jo det mindst sådan penetrerede marked i forhold til e-handel. Altså vi køber jo, jeg tror det er sådan 70% af alle bøger bliver købt på nettet. Du køber selv møbler, hvilket jeg aldrig rigtig troede folk ville købe. Og sådan noget. Fødevarer, det er under 5% af alle fødevarer, som faktisk bliver handlet over nettet. Og igen, vi tror strukturelt, at det vil se anderledes ud på den længere bane. Altså der vil flere og flere går over imod, og ja.
Altså lige høre lidt om de aktier, det går godt for, Simon.
Jamen altså, jeg gentager lidt mig selv fra sidste uge her, fordi der havde vi jo også Danske Bank fremme som det gode eksempel, som Nina Movin jo købte ind i det allerførste afsnit af podcasten her. Der ligger vi op med 5,5%, og Jesper, du sagde faktisk, inden vi gik i gang med dagens udsendelse, at hvis Nina ikke havde snuppet den lige for næsten af dig, så kunne du godt have fundet på at vælge den også.
Absolut, fordi det, vi taler om for 2 år siden, det er bare, at banksektoren er bare et godt sted at ligge, når inflation. Fordi netto-renteindtægterne stiger i bankerne under inflation, så det er sådan et godt hedge mod inflationen, og det kan vi rigtig godt lide. Så derfor er jeg rigtig positiv banker, og så nævnte jeg som eksempel noget som Danske Bank og Jyske Bank, som Jyske Bank er stedet her, ikke? Men det handler omkring halv intet værdi. Og det er jo valuation, holder med dig, plus noget medvind for inflationen.
Ja, så hver gang du betaler en krone, så får du det dobbelte med i egenkapital. Det er jo,
nemlig ikke, så en egenkapital på 6-7%, hvis du handler til halv intet værdi, giver faktisk ganske udmærket afkast.
Og så
kan der også en anden ting, man kan sige, at det er jo lidt, at hvis man kigger på Handelsbanken, transaktionen her, det blev skidt i det over intet værdi. Og så har du noget som Danske Bank, som handler til halv intet værdi, og Jyske på 0,6-0,7 stykker. Det viser også, at der er potentiale i dem her, hvis man splitter dem op eller giver noget andre, så underliggende værdi, fundamentale værdi er højere end det, det handler til på markedet i øjeblikket.
Jesper, så skal vi altså lige nå lige forbi den her Asbury Automotive Group, som du købte ind for 14 dage siden. Og vi sad jo snart meget om, at det lignede lidt et lavpristilbud, men vi er kommet lidt skidt fra start på den der, vi nede med knap 15%. Har der været nogle konkrete nyheder i det selskab, der er skyld i det, eller er det bare markedet generelt, der er surt?
Den er faldet på grund af recessionsfrygt. Det har sat meget her, men som Ole nævnte sidst, det er bare lige, der er en umættet efterspørgsel efter biler, som vil opveje meget af det, som recessionen vil trække ned i efterspørgselen. Så derfor er vi ikke nervøse som sådan. Og det vi også kan se, det er, at priserne på nye biler stiger jo fortsat, og det gavner også dem her. Men de kommer regnskab her. Regnskabssæsonen i USA starter her den 12. juli med Pepsi Cola, og så kommer alle de amerikanske regnskaber. Så det bliver spændende at se, hvad de kommer ud med her. Men jeg er ikke som sådan nervøs for Asbury overhovedet. Det er simpelthen recession for, at
jeg trækker ned. Ja, det er jo en brugt vognsforhandler, var jeg lige ved at sige.
Ja, nemlig. De har også nye biler, som de tjener gode penge på.
Ja, ja. Så du tror stadigvæk, der er lidt at hente der?
Det tror jeg også. Det tror jeg også. Og den anden, jeg valgte, International Petroleum.
Ja.
Den ligger nogenlunde uændret her, men olieprisen ligger jo stadigvæk fint op, så de skovler penge ind. Men sådan et selskab som den er vi ikke inde på sidst. Den største risiko, jeg ser i sådan et selskab, det er jo faktisk, at der kommer noget beskatning. Men så i England her i den 26. maj, at lavede det en windfall-skat, 25% ekstra skat for olieselskaberne. Kommer lige pludselig en ekstra beskatning af de her selskaber, det kan komme. Regeringen kan indføre lige pludselig. Det vil ramme meget hårdt ind jo.
Fordi at det er simpelthen, man kan se, at pengene vælter ind
pengene
i
vælter
grad, ind, at man gerne lige vil have ind og hive lidt skatteindtægter ud der.
Nemlig, det er en stor risiko. Det, der omvendte fra regeringen, skal også tænke over, det er jo så lidt investeringslysten. Det bliver nok minimeret ret meget, hvis vi øger beskatning voldsomt. Og lige nu har vi brug for alt, hvad vi kan få af energi.
Jeg har lige to ting mere, jeg skal sige i forhold til porteføljen her. Det er jo, at det næste stykke tid, der kommer vi faktisk til at gøre det, som tit er anbefalingen, når der er gang i mange, når det kører nedad, det er, at sidde på hænderne, lukke øjnene, fordi vi tager jo en pause her hen over sommeren med porteføljen. Så må vi krydse fingrene for, at der er overskud, når vi kommer tilbage.
Når vi åbner øjnene igen.
Sådan så, at vi kan styre mod et plus, fordi afkastet her, det går jo til velgørenhed i sidste ende, så det vil jo være dejligt. Det er Saxo Bank, der har stillet de her penge til rådighed. Og der har vi faktisk fået op at køre nu, at man kan gå ind og følge porteføljen live inde på en underside hos Saxo Bank. Og der gør vi det den her gang, at vi lægger urlen dertil op i selve podcastbeskrivelsen. Så den kan du som lytter finde i din podcast-app og gå ind og følge porteføljen løbende og hvordan de enkelte aktier klarer sig. Og det kan jo også være, at vi på et tidspunkt synes, at det bliver tid til at skifte noget af det ud, vi har købt ind. Det må vi se.
Og så kan vi jo sige, ja, nu bliver det sommeren, står for døren. Hvad er jeres bedste råd afslutningsvis til investorerne her? Simon siger, sid på hænderne, luk øjnene. Hvad gør I? Holder I også fri?
Man har jo aldrig fri. Altså, markedet holder ikke sommerferie.
Nej, det er jo det.
Så der er ikke noget der.
Der er klart, fokus over sommeren bliver jo regnskaberne, der kommer, og så er det Europæiske Centralbank, der formentlig kommer med en rentestigning der. Det bliver fokus.
Ja.
Men jeg siger, jeg tager det også helt roligt. Altså, jeg er langsigtet, så jeg bekymrer mig ikke så meget om det helt korte, hvad der sker der.
Ja. Men der kom, ja. Undskyld.
Ja, vi skal jo desværre til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Det har været en ren fornøjelse at have jer med i studiet, og Lars Mørk med på telefonen. Hvis du som lytter har ris eller ros, så send det gerne til os via mail på investor@bursen.dk. Så vil vi gøre os umage med at lave en endnu bedre podcast næste gang, og det bliver jo så først til august. I studiet i dag, Josefine Setti, porteføljespecialist hos hedgefonden St. Petri Capital, Jesper Langmark, fondsdirektør hos Polaris, investorredaktør Simon Kirketab, Peter Emil Witt stod for teknikken. Mit navn er Tina Rissing. Tak fordi du lyttede med.
Podcasten var sponsoreret af Saxo Bank. Med vores nye lave priser kan du blandt andet investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt fra start allerede i dag.